A neviem, či niektorí z vás máte radi bicyklovanie. Chodíte na bicykel? Ak máte bicykel, tak rádi bicyklujete. Možno niektorí majú doma iba taký statický a hovoríme mu najdrahší vešiak na pradlo. Takže nie som ďaleko od pravdy. A nie nadarmo spomínam bicykel, pretože v tomto období sa jazdia aj najslavnejšie bicyklové preteky na tejto zemeguli a vo Francúzsku Tour de France a vieme, že tam jazdia nejakí slovenskí bicyklisti a špeciálne jeden, taký v zelenom stále a stále je v správach. Ale nechcem hovoriť o ňom, ale hovoriť o tom, že ja to teda občas sledujem aj podrobnejšie a všímam si, že boli tam určití takí tí frajeri, ktorí to chceli vyhrať a možno ešte stále chcú, ale museli odstúpiť, lebo spadli alebo sa zranili. A špeciálne pri niektorých som si všimol, že spadli a zlomili si nohu. Alebo poranili si nohu. A to som zhodou okolností sledoval a pozeral som, jak on môže ešte bicyklovať 5 kilometrov do kopca so zlomenou nohou. Neviem, či ste to niekto zachytili. Alebo ako je možné, že pri páde si zlomil v obidvoch rukách kosť a on ešte bicykloval. A potom v tých rozhovoroch už, keď to dávno oplakali, lebo chceli vyhrať, lebo víťazstvo na Tour de France, to je, ste frajeri medzi všetkými cyklistami, aj profesionálmi a neprofesionálmi, tak sa proste na to pripravovali. A oni povedali, že proste túžba vyhrať nás preniesla aj cez tú bolesť, ktorú sme zažívali. Aj cez tie pády a odreniny, ktoré sme utrpeli častokrát v 70-80 kilometrovej rýchlosti, pretože oni aj takú rýchlosť smerom z kopca naberú. Túžba po víťazstve. Túžba po sláve. Túžba po možno po tej finančnej odmene, ktorú dostáva víťaz, pretože nie je to len také vreckové. A možno ešte nejaké iné túžby. Aké máme túžby my? Máme nejaké túžby? Verím, že každý z nás má nejaké túžby a nechcem, aby sme to teraz robili brainstorming a hovorili každý, aké máme túžby, len sa zamyslíme nad tým, aké mám ja túžby. Možno toto leto, možno tieto prázdniny, možno tento rok. Aké mám túžby v svojom živote? Možno dlhodobé, možno krátkodobé túžby. Božie slovo a nám tiež predstavuje situácie, predstavuje nám konkrétnych ľudí, ktorí mali konkrétne túžby. Niektorí mali dobré túžby, niektorí nie až tak dobré. A konkrétne dnes by som chcel sa zamerať na skupinu a môžeme povedať spevákov alebo chváličov, takú mužskú chválospevku, ktorá vyjadruje jednu túžbu. A táto túžba je zaznamenaná v žalmoch, a prečítame k tomu 42. a 43. žalm, kde hudobníci, korachovci spievajú alebo vypovedajú takú jednu svoju túžbu, ktorú majú v živote. A my môžeme sa dnes túto chvíľu pozerať, že aké sú naše túžby. A aké by možno mali byť túžby, a či sú správne túžby. A možno sa zamyslieť nad tým a položiť si každý otázku, chce Boh pre môj život, aby som mal nejakú konkrétnu túžbu? Aby som mal konkrétnu taký záujem po niečom? A je to v súlade s tým, čo mám v živote aktuálne? Tak ak ste si otvorili Božie slovo, tak prečítame v mene Pánovom 42. aj 43. žalm. Môžeme sa postaviť k čítaniu a čítajme tak, ako je napísané. Ako jelen dýchti po vodných bystrinách, tak dýchti moja duša po tebe, o Bože. Duša mi žízni po Bohu, po živom Bohu. Kedy pôjdem a uzriem Božiu tvár? Slzy sú môjim chlebom vodne v noci, keď mi neprestajne hovoria, kde je tvoj Boh? Na to chcem spomínať a vyliať svoje srdce, že do Božieho domu v zástupe som chodieval za hlasitého plesania a vďaky so svetiacím davom. Prečo si sklesla duša moje? a zmietaš sa vo mne. Očakávaj na Hospodina, lebo ešte ďakovať budem jemu, spaseniu svojej tváre, svojmu Bohu. Moja duša je skleslá vo mne, preto sa rozpomínam na teba. Z krajiny Jordána a Hermóna, z vrchu Micár. Hlbina hlbine sa ozýva na hukot tvojich vodopádov. Prevalili sa cezo mňa všetky tvoje príboje a vlny. Hospodin svoju milosť vodne posiela a v noci je pri mne jeho pesnička, modlitba k Bohu môjho života. Hovorím Bohu, mojej skale, prečo si na mňa zabudol? Prečo mám chodiť v smútku utláčaný nepriateľom? Za smrteľných múk v mojich kostiach tupia ma moji protivníci a neprestajne mi hovoria, kde je tvoj Boh? Prečo si sklesla, duša moja, a zmietaš sa vo mne? Očakávaj na Hospodina, lebo ešte ďakovať budem jemu, spaseniu svojej tváre, svojmu Bohu. Prisúď mi právo Bože a zasaď sa o môj spor proti neláskavému národu. Osloboď ma od muža lstivého a zvráteného, lebo ty, Bože môj, si mojim útočišťom. Prečo si ma zavrhol? Prečo mám chodiť v smútku utláčaný nepriateľom? Ó, zošli svoje svetlo a svoju pravdu. Oni nech ma vedú a privedú ma na tvoj svätý vrch a ku tvojim príbytkom, aby som pristúpil k Božiemu oltáru a k Bohu svojho radostného plesania a na harfe ťa oslavoval, Bože, Bože môj. Prečo si skleslá, duša moja, a zmietaš sa vo mne? Očakávaj na Boha, lebo ešte ďakovať budem jemu, spaseniu svojej tváre, svojmu Bohu. Amen. Amen. Môžeme sa posadiť. Takže, aké mám túžby? Po čom túžim? Po čom prahnem? A možno špeciálne v duchu týchto slov by sme mohli tú otázku rozšíriť a položiť ju slovami, po čom túžim, keď mi je nie ľahko? Po čom túžim, keď prežívam ťažkú chvíľu? Keď prežívam útlak, keď je radosť mi tak vzdialenejšia? Takže majme túto otázku mysli. Začnem trošku inak. Keď cestujeme autom, veľa, teraz v lete viac cestujeme, tak rád sa pozerám po krajine. Niekedy to nie je zodpovedné, lebo musím šoferovať. Ale keď mám možnosť, tak sa pozriem na krajinu, na dedinky, na polia a mám rád také pohľady, ktoré sa vám vrijú do pamäti. A špeciálne jeden taký, keď cestujeme smerom na juh, ku rodičom, tam na juhu, ešte to není taká rovina, ale vyzerá to tak, ale je to taký zvlnený terén, smerom zo Šiach na Dudince, po pravej strane taká dedinka, volá sa Slatina. Myslím, že stade je aj tá minerálka Slatina, možno to niektorí poznáte, a je tam prameň. A vždy, keď ideme tou cestou, tak po pravej strane už pod takým kopcom je tá dedina a jediné, čo vidíte z tej dediny, je kostol na kopci. Alebo v takom tom úbočí. Ani jeden dom nevidno, lebo v lete sú stromy listnaté a nevidno nič, len kostol. Stále mám v pamäti tú scenériu, keď ideme okolo, tak sa vždy tak tam pozerám. Potom mi Zuzka povie, pozeraj sa na cestu, keď už to je viac ako 3 sekundy. A stále mám tak pred sebou ten kostol, ako je zasadený medzi tými kopcami, popred sú polia. A vždy si tak uvedomím, že je to až taký možno pekný a možno aj symbolický pohľad. Pekná krajina, ale vníma sa v nej to, čo je z Božieho pohľadu to dôležité. Čo malo byť a čo má byť aj v našich životoch to dôležité. Miesto stretnutia sa s Bohom. Miesto stretnutia sa s ním. Možno Ešte aj dnes sú niekde také dediny na Slovensku, kde ľudia sa stretávajú v tom kostole. Kde prichádzajú k Božiemu slovu. Kde si pripomínajú to, čo Pán Boh s ich životmi zamýšľa. Kde si pripomínajú to, čo Pán Boh chce dať a vkladá do života. Kde si pripomínajú to, čo Pán Ježiš Kristus urobil. Ako sme hovorili pred týždňom, že zboril priehradný múr a z oboch stvoril jedno a zahladil nepriateľstvo človeka s Bohom. Možno aj vám, keď cestujete a vidíte takú scenériu, to pripomína niečo podobné, čo mne. Ten žalm, respektíve žalmy, lebo oni sú dva, ktoré sme čítali na úvod, vyvolávajú práve túto asociáciu a spomenie si práve na ten kostolík, ktorý vidno v dedinke Slatina a presne túto asociáciu. Miesto stretnutia sa s Bohom. Túžbu po Bohu. Skôr ako ale budeme hovoriť o tom, čo žalmista vyjadruje, pozrime sa na to a povedzme si niečo o tých žalmoch alebo k pozadiu, kde nachádzame niekoľko takých zaujímavostí, ktoré nám pomôžu pochopiť potom ďalej to, čo z tých žalmov môžeme prijať do svojho života. Pri odpovedi na otázku, po čom túžim, alebo akú mám túžbu, keď mi je ťažko. Čítali sme ten žalm, alebo dva, a v Biblii sú označené ako dva, a nachádzame v nich ale jednu štruktúru, a ono v pôvodine to, čo sme prečítali, je jeden žalm. Keď si všimnete, pri tom druhom nemáme ani autor, ani nadpis. A zrejme bol ten žalm rozdelený len z nejakých liturgických dôvodov, pretože nadväzuje na ten prvý. A možno, keď sme ho tak plynule čítali, ste si to aj všimli. Ako tie slova nasledujú, ako tie myšlienky plynú. Ako na seba nadväzujú a zapadajú do seba. Tá druhá zaujímavosť je, keď čítame, že kto je autor. Hovoril som, že alebo autori žalmov. Hovorili sme, že sú to mužovia Korachovi. Ak by sme sa vrátili o niekoľko storočí alebo tisícročí späť, tak v 4. knihe Mojžišovej, v knihe Numeri, by sme našli zmienku o dávnom predkovi Korachovi, podľa ktorého nesú názov alebo meno aj títo hudobníci, ktorí mali za úlohu ako si robiť alebo hrať piesne na oslavu Božiu, aby ľud, ktorý prichádzal do chrámu, sa mohol pripojiť ku oslave a spievať piesne na oslavu Božiu. No tento predok Korach z rodu Lévy, ako sa nazýval a aký mal pôvod, tak v 16. kapitole knihy Numeri 4. Mojžišovej čítame, že počas putovania Izraelcov na púšti z Egypta, teda z otroctva egyptského do zasľúbenej zeme Kanánu, tento Korach viedol jednu z najväčších alebo najvážnejších vzbúr proti Mojžišovi. Postavil sa tomu, ktorého si Pán Boh vybral, aby zachránil jeho ľud, postavil sa mu na odpor. Neviem, či sme zástancovia takej opozície niekedy keď to vedenie nie je podľa nášho gusta, tak radi vytvárame opozíciu. No, tento Korach sa postavil do takej otvorenej opozície voči Mojžišovi. To by nebolo nič zlé. Ale z Božieho slova vieme, že motívy neboli správne a vieme to podľa toho, ako tá vzbúra skončila. Prakticky okamžite prišla odplata a máme tam napísané v Božom slove, že sa pod Korachom a jeho vstúpencami otvorila zem a pohltila ich. Jednoducho Pán Boh proti sebe nestrpí a nedovolí žiadnej opozícii, aby sa mu postavila. A možno sa pri tej príležitosti môžeme spýtať otázku, ako som voči Bohu postavený? Staviam sa mu na odpor? Staviam sa voči jeho služobníkom na odpor? Chcem im podrážať kolena, alebo chcem presadiť svoju vôľu? Ako prijímam Božie vedenie aj skrze jeho služobníkov? Korach to nedokázal, alebo nevedel, alebo nechcel. A Pán Boh nestrpí takýto postoj. A my vieme, že hriešne počínanie, každé hriešne počínanie bude jednoducho odmenené v úvodzovkách, alebo poriešené. Bude mu učinené zadosť. Buď to obmytím krvou Ježiša Krista pre tých, ktorí v Hospodinu zložia nádej, alebo odmietnutím a vyhnaním spred Božej tváre. Pán Boh povie tým, ktorí sa mu postavili na odpor, alebo ktorí sa postavili len sami za seba, nepoznám ťa. Prečo teraz sa dopytuješ po mne? Neskôr začias Izraelského kráľovstva vymenoval potom král Dávid potomkov Korachových za tých, ktorých mali spievať v chráme. Teda v dome Hospodinovom. Vieme, že chrám bol majestátny. Bolo to niečo úžasné a majestátne a tá stavba nemala obdobu vo vtedajšom svete. Určite nie v židovskom národe. A je to len akási poznámka na okraj, ale my môžeme z toho vziať veľmi takú vzácne povzbudenie v tom, že môžeme si uvedomiť a pripomenúť aj dnes. Ktokoľvek tu sme, ktokoľvek tu si a možno prežívaš aj smútok, aj boj a možno prežívaš aj odsúdenie a možno sa cítiš špinavý, lebo si myslíš, tak som taký hriešný, alebo naopak si radostný a šťastný a vďačný. U Pána Boha nie je nikto odpísaný navždy. Pán Boh nikoho neuprednosťuje. Stále existuje cesta k nemu. A to môžeme vidieť, že kým predka Koracha Pán Boh nestrpel, pretože sa mu postavil na odpor, z jeho potomkov urobil tých, ktorí mali viesť spievaním piesni oslavu a chválu a úctievanie Božieho mena. Keď čítame ktorýkoľvek žalm, tak tiež potrebujem mať na pamäti, to je posledná poznámka, a predtým, než pôjdeme k textu, a potrebujem mať na pamäti, že čítame poéziu, poetický text. Že to nie je list, ktorý píše Pavol, že to nie je evanjelium, ktoré je zapísané, a že to nie je nejaká história, ale že to je poézia. A potrebujeme aj rozumieť, keď budeme skúmať, rozmýšľať, meditovať, analyzovať slovíčka, ktoré sú tam napísané. A hebrejská poézia má o mnoho viac svojich osobitností, ako má tá naša slovenská. A napríklad len také tie opakovania slov, nazývaný paralelizmus, nám zdôrazňuje niečo dôležité a zdôrazňuje nám taký ten postoj, stav duše, srdca, mysle, života človeka. Napríklad vo verši 6 toho 42. žalmu. Prečo si sklesla duša moja a zmietaš sa vo mne? Je to práve príklad takého gradujúceho alebo duplujúceho sa paralelizmu, keď autor dvomi rôznymi obrazmi opisuje jednu myšlienku a znázorňuje, že takýto je skutočne stav. Že to nie je pochybnosť, ale takto sa cíti. Poďme sa teda pozrieť na tento žalm a pozrieť sa na čo nám hovorí. Už na prvé prečítanie alebo počutie je nám zrejmé, že jeho písateľ neprežíva najlepšie obdobie. Že nie je v pohode. Stačí, že si prečítame prvý verš. Alebo v tom našom číslovaní druhý. Ako jelen dýchti po vodných bystrinách, tak dýchti moja duša po tebe, o Bože. Čo nám hovorí toto volanie? Je to volanie človeka, ktorý je v núdzi, ktorý je opustený a zostáva mu už iba toto volanie. On nemá dostatok všetkého, on nemá všetky potreby naplnené ako napápaný, vyspatý, hej, a taký úplne, že v pohode, vyľahnutý teraz, no čo idem robiť? No tak idem zavolať na Boha, jak sa má. Nie. Nevieme presne, že v akých okolnostiach ten žalm vznikol, kedy vznikol, A preto existuje viac možností na vysvetlenie okolností, kedy bol napísaný. Jedna možnosť je, že jeho pôvod by sme mohli hľadať v čase po rozdelení pôvodného Izraelského kráľovstva. Keď sa rozdelilo Izraelské kráľovstvo na dve, na južnú a severnú časť. A predpoklad je, že autor býva v tej severnej časti a chýba mu Jeruzalemský chrám. Jeruzalemský chrám pre Židov bolo miesto stretnutia sa s Bohom. Prísť do chrámu bolo niečo špeciálne pre Židov. A preto spomína na čas, kedy tam chodil, oslavoval Boha so zástupmi. Dýchti moja duša po tebe, o Bože, po stretnutí s tebou. Čítali sme, ako chodil a ďakoval a chválil s veľkým davom a zástupom. Je tiež možné, že žalm bol napísaný neskôr, po zániku izraelských kráľovstiev, aj severného a južného, a autor bol niekde v exile. V babylonskom zajatí, alebo v asýrskom zajatí, nevieme. A stadial volá. Je zajatý, je odlúčený. Už sa nemôže sám rozhodnúť, už má otrokára nad sebou. Už musí jemu slúžiť a túži tak nejako svojim srdcom po tom, čo zažil. A takisto nemôžeme vylúčiť ani skoro až takú prozaickú príčinu napísania vzniku tohto žalmu. Autor prechádza takou subjektívne ťažkou situáciou. Je naplnený smútkom, beznádejou, nemá silu a nevie, čo s tou situáciou, ktorú prežíva. Nemusíme byť ani v zajatí, ani v rozdelenom kráľovstve. Nemusí to v našich životoch byť založené na nejakej politickej situácii. Vďaka Pánovi žijeme v slobodnej krajine. Stačí zájsť za hranice a už to tak nie je. A môžeme sa stotožniť s autorom tohto žalmu. Prežívame ťažkú situáciu. Stačí, že sa dozvieme nejakú ťažkú diagnózu v rodine. Niekoho blízkeho, alebo nejakého známeho, nejakého priateľa. Alebo na niekto nesplní sľub. A už sme sklamaní, smutní. Alebo vieme, že my sme niečo nesplnili a sme my dôvodom smútku a nás to ťaží. Alebo vieme, že máme s niekým spor. A není v našich ľudských silách spor vyriešiť. Dospieť k odpusteniu, prísť prvý, zanechať dar, prísť prvý a prosiť o odpustenie. A naša duša sa zmieta. Je to ťažká situácia? Je to situácia prinášajúca smútok? Alebo beznádej? Alebo nejakú ťažobu? Myslím si, že áno. Osobne som vďačný, že nachádzame v Božom slove takéto slova, takéto situácie. I keď samozrejme takéto texty sa nečítajú najľahšie. Pretože naša spoločnosť je zameraná a niekedy ako by až posadnutá len takým úspechom. Alebo takým životom, ktorý si tak plinie. Byť proste v pohode, byť nad vodou, vedieť sa povzniesť nad nejaké veci, ktoré prichádzajú. Problémy vedieť riešiť takou ľavou zadnou alebo maličkom, alebo ich len tak elegantne odpinknúť. Jednoducho presadiť sa bez pohľadu na použité prostriedky, byť možno úspešný a chváliť sa len úspechmi. Bohatý, možno zdravý, pekný, taká tá zovňajšia krása. Mať primerané postavenie. Myslím, že to sú kritériá, podľa ktorých posudzujeme aj druhých. A zároveň sme nimi posudzovaní. Viete, boli sme pred pár týždňom sme sa vrátili z Rumunska. Tam sme prišli a ja sa priznám, že sme prišli a už som si tak, viete, tak mám v pravom oku taký skener. A už som si tak skenoval ľudí. No, dobre. No, môže byť. Už som si tak kategorizoval. Toto sú takí, toto sú hen takí. Prečo nemá vlasy takto spravené? To, čo má za tričko? Hej, sa nevie obliecť. Nie našich, nie vás, čo ste boli, ale tých cudzích, Rumunov, Ukrajincov. Myslím si, že nie len ja mám taký skéner v oku, ktorý myslím si, že aj používame. Ale sme aj takýmto skenerom skenovaní jedni druhými. A potom si vytvárame bariéry. A samozrejme, že chceme mať ambície byť nad tými druhými, byť nejako nad nimi a snažiť sa zapôsobiť a možno na druhej naplniť tie potreby, ktoré máme. A to není nič zlé, keď máme potrebu a chceme ju naplniť. Problém začína vtedy a tam, ak tých, ktorí sa z akýchkoľvek dôvodov podľa tých vyššie zmenných kritérií nepresadia, považujem za menej hodnotných, za menej hodných mojej lásky, mojej služby, mojej cti, mojej pomoci a podobne. Keď im dám možno najavo, že patria do nižšej kategórie. S takýmto prístupom sa stretávame ako ľudia, no a cirkev není výnimkou. Boží ľud není výnimkou, že sa posudzujeme a že sa dávame do takých šufličkov a škatuliek a tak potom to, hej, si to urobíme, také poradie. Je veľmi dôležité si to uvedomiť hlavne z toho dôvodu, že veľmi často aj medzi sebou, ako bratia a sestry, chceme vyzerať dobre. Jak sa máš? Aj dobre, vďaka Bohu. Ale nie vždy v živote prežívame situáciu, keď môžeme povedať to haleluja. Keď je v našom živote situácia, že ako sa máš, no haleluja, super sa mám, dobre, že sa ma pýtaš, lebo neviem, už som to chcel tak povedať niekomu. Väčšinou, jak sa máš, no dobre, poďme na počasie, alebo na šport, alebo politika, ešte to sa dá. A tu máme žalmistu, ktorý jasne dáva najavo, že na toto haleluja v svojom živote nemá vôbec ani silu, ani chuť, ani náladu. A skôr naopak, skôr sa mu do úst tlačí to slovko beda. Ťažko mi je. Nerozumejú mu ľudia, evidentne má s nimi problém a v temných chvíľach sa mu zdá, že aj Pán Boh je od neho vzdialený. Čítame, prečo ma utláča nepriateľ. Prečo ma ohovára, alebo prečo toto hovorí o mne? Prečo mi strojí nejakú pascu? V jeho živote chýba úsmev, za to sú tam slzy, vodne aj v noci. Je vyčerpaný fyzicky i emocionálne a zdá sa, že stráca silu na to, aby vzdoroval okolnostia. Že nevládze. A všetky príboje a vlny, ktoré sa na neho valia, tak proste ho idú ho zničiť. Povedzme si aj my. Prežívame občas také obdobie. Alebo aj viac ako občas. Že by sme mohli aj s týmito žalmistami sa pýtať otázku, prečo si sklesla duša moja a zmietaš sa vo mne? A Bože, prečo si taký vzdialený? Prečo si tak ďaleko? Prečo nie si tak blízko? Aké máme vtedy tie túžby? Po čom túžime? Čím je naplnené naše srdce? Čím je naplnený náš život? Tie naše postoje a naše myšlienky? Po čom? Za čím vykročia? Nech je tak, ako je. Žalmista je tu čestný. A vďaka Pánovi za to, že môžeme vidieť čestnosť a povzbudenie pre nás je, že čestnosť sa vypláca. Čestnosť je dobrá. Boh vidí naše srdce a aj najskrytejšie zákutia a túžby. Žalmista sa nesnaží predstierať niečo, aký je, možno povedané dnešným slovníkom, happy. Všetci sú happy, pesničky sa o tom točia, každý je happy, až by sme nadobudli dojem, že ak nie sme happy, tak sme čudáci. Že ak prežívam skrúšenosť v svojom srdci, možno v zápase za seba, za niekoho blízkeho, alebo za cirkev, za nespasených ľudí, tak som čudný. A potom som tlačený do situácie, že musím hrať divadlo, aby som nebol čudný a musím byť happy a ja a nahodiť úsmev číslo 3, aby som nebol čudný. Lebo to sa nosí. Žalmista nehrá divadlo, nechce ho hrať. Hovorí a vyznáva Pánu Bohu presne svoju situáciu. Čítame tam, hovorím Bohu svojej skale, prečo si zabudol na mňa? Boh, že by zabudol. Veď on vie všetko. On vie všetko, aj to, čo my dokopy nevieme, on vie oveľa viac. Až by sme mohli povedať, to je drzosť. Povedať Bohu, že zabudol. Alebo prečo mám chodiť v smútku utláčaný nepriateľom? Či Bohu je to nemožné? Nie. Žalmista vyjadruje to, čo prežíva. Svoj pocit. A práve tu v jeho úprimnosti a otvorenosti nachádzame povzbudenie aj pre nás, ak prežívame podobne ťažké chvíle. A je pravda, že ich prežívame. Pretože jedna stránka je ocitnúť sa v ťažkej situácii a druhá je to, čo robíme, aby sme túto situáciu zmenili. Tak sa povzbuďme, čo máme robiť. Prvým krokom je presne to, čo robí autor žalmu. Musíme povedať, že prežívame to. Možno priznať si problém, alebo povedať, Pane, ja ťa vôbec necítim. Ja nemám chuť ani sa modliť. Ja proste, je toho na mňa veľa. Čestnosť sa vypláca. Žalmista to robí. Môžeme relatívne ľahko oklamať druhých ľudí. Môžeme zahrať divadlo. Môžem aj ja pred vami hrať formu, zaťať sa a búšiť z Božieho slova. A môžeme to aj my, jedni pred druhými, či slúžime, či nie. A môžeme druhých nejako tak oklamať alebo predstierať niečo. Ale Pána Boha neoklameme. On sa nedá oklamať a on sa nedá ani klamať. On vie všetko, on vidí. Žalm 139 hovorí, ty si ma utkal v lone matky, ty vieš všetko. Ty vieš, či sadám, či vstávam, či líham, či idem. Ty vieš moju myšlienku, dokonca hovorí, že vieš myšlienku, ešte ju ani nepoviem. Boh vie, čo si pomyslím. Nie je to super, že Boh, ktorého veríme, vie, čo si od 5 sekúnd pomyslím. Ešte som si to ani nepomyslel, ale on to už vie. Boh sa nedá oklamať. Buďme si vedomi toho, že on nás neodsúdia, nezavrhne, keď sa cítime slabí, keď sa cítime pochybujúci, keď padneme. Práve naopak, prijíma nás, chce nás prijímať naše vyznanie a priznanie, že máme ku týmto veciam blízko. A práve preto v Pánovi Ježišovi nás volá, keď si preťažený, keď máš veľký batoh, ktorý nevládzeš niesť, príď ku nemu. Poď ku nemu so svojou ťarchou. Poď ku nemu so svojou otázkou, s otáznikmi, ktoré máš a ktoré potrebuješ poznať, tie odpovede na ne. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate, ktorí ste preťažení, ktorí máte pochybnosti, ktorí ste slabí, ktorí nevládzete. Pán Ježiš zasľubuje, dám vám odpočinutie. Viete, ja si uvedomujem, že veľakrát to naše preťaženie tak len zvyšujeme a tak mu dávame rásť, práve preto, že nejdeme k Ježišovi, lebo on nám chce dať odpočinutie. A odpočinutie nezažijeme, kým neprídeme k nemu. Pretože môžu pominúť nejaké dôsledky, môžu pominúť nejaké situácie, môže pominúť napätie, stres, môže sa vyriešiť nejaká situácia, ale príde ďalšia. A ak nemám ku komu ísť zložiť svoju starosť, tak budem stále zažívať nepokoj. Budem stále zažívať slabosť, pochybnosť. Možno padnem, lebo neunesiem. Poď ku nemu. A on ti dá odpočinutie, nie také chvíľkové, ale dá ti odpočinutie, ktoré bude trvalé. A dá ti to vedomosť, že máš toho, ku komu môžeš prísť. Pretože on je ten, ktorý vydobil pokoj, ktorý zboril priehradný múr a ktorý ťa zmieril s Bohom. Preto môžeš k nemu prichádzať. Druhý krok v tej žalmistovej terapii sa nám môže javiť ako na prvý pohľad zvláštny, ale myslím, že mnohí máme skúsenosť s tým, že je účinný. Žalmista začína spomínať na obdobie, kedy chodil do chrámu. začína spomínať na to, čo zažil, hovorí a opisuje to, ako to na ňo vplývalo. A vidíme, že to na ňo vplývalo dobre, že má z toho radosť, že spomína na tie dobré chvíle. Viete, sú situácie v našom živote, ja neviem, z nejakej dovolenky, z nejakých táborov, z nejakých ciest a stanú sa aj ťažké veci, aj zlé veci, aj zlé spomienky, ale jak sa vraví, na zlé sa zabudne a dobre si držíme. Pamätáte nejakú dovolenku alebo cestu? A spomínate na príhody, a pamätáš, a vtedy, a toto sa stalo, a smejeme sa na tom. A tie ťažšie, tie tak dáme do úzadia. Myslím si, že presne to robí žalmista. Proste uchoval si to dobre, pamätá na to, čo mu spôsobovalo radosť. Pamätá na to, čo prijímal cez to, keď chodil do chrámu. Pamätá na to, že to robilo zmenu v jeho živote. Že to budovalo jeho život, že to formovalo jeho vzťah s Hospodinom. A jeden kresťanský autor v knihe, ktorá sa volá Neodolateľný rebel, hovorí o dôsledkoch konfrontácie človeka s Pánom Ježišom Kristom, Božím synom. A v tej anotácii ku knihe sa píše, že každý vyjde z tejto konfrontácie iný. Nezostane taký istý. A podľa toho, ako vyzeral jeho doterajší vzťah k Ježišovi. Taký vyjde. Niekto bude možno pobúrený, zatvrdený a niekto bude nadšený, obrátený, otvorený voči vzťahu k Ježišovi. Niekoho nadchne Ježišova štedrosť na svadbe v Káne, že tam premenil 6 nádob po 180 litrov vody na víno. Fú, to bolo toľko vína, to by nám aj na rok stačilo možno, na večeru Pánovu, a možno aj na dva. A niekoho by to možno pobúrilo, zarazilo. Čo to má znamenať? Čo to robí? Je to možno podobné, ako keď niekto chodí v nedeľu na bohoslužby stretnúť sa s milovaným Ježišom, kým iný tam chodí len pre povinnosť. Len preto, že sa to patrí, alebo len, že zvykol. Neviem, prečo si tu ty dnes. Či zo zvyku, alebo preto, že ťa rodičia donútili, alebo preto, že si nemal iný program, tak si sa prišiel pozrieť. A verím tomu, že väčšina alebo mnohí z nás sme tu preto, aby sme sa stretli so živým Bohom a zažili jeho dotyk. Verím, že Pán Boh môže ku nám prehovoriť aj v takejto situácii. Tej ťažkej situácii, ktorú tu opisuje žalmista. Aj keď sa nám zdá, že možno nerozumiem, alebo nič mi to dneska nehovorí, je to, som jak kameň, od ktorého sa všetko odrazí. Ale pamätaj na to, že Božie slovo je živé a mocné a pôsobí vtedy, kedy ono chce. Pretože keď je živé, tak je živé, pretože je tam Boží duch. A možno si pamätáte na ten príbeh, ktorý som pred časom rozprával, že rozprávajú sa dvaja priatelia a jeden hovorí, že ja do toho kostola chodím a nič mi to nedáva. Neviem, na čo by som tam chodil. Je to všetko zbytočné, lebo aj tak si nič nepamätám z kázni. Vôbec neviem, čo bolo minulý týždeň, už vôbec niečo pred rokmi. A ten druhý mu hovorí, a pamätáš si, čo si jedol pred týždňom a pred rokom a pred tromi a štyrmi, desiatimi, dvaciatimi? Takisto, ako potrebuješ jesť, aj keď si nepamätáš, čo si jedol. Aby si žil, aby si prijímal živiny, aby si rástol, aby si prospieval, tak potrebuješ aj duchovne jesť, aj keď si nepamätáš, čo si zjedol v úvodzovkách duchovne. Na to potrebujeme Božie slovo, aby sme prospievali, aby sme sa sýtili. Božie slovo je chlebom, ktoré síti naše duše, ktoré nás občerstvuje a posilňuje, a to je dobré, pretože Pán Boh nám ho dáva zo svojej milosti. A potom, keď budeme niekde sami, tak môže nás napríklad pohľad na nejaký kostolík, napríklad ten v Slatine, keď pôjdete na šahy. A môžete si spomenúť, ako sa stretávate vy s bratmi a sestrami, zhromaždení, v kostole, v chráme, ako Pán Boh ku vám prehovára, ako sa zjednocujeme ku modlitbám vďačnosti, ako sa zjednocujeme v modlitebnom zápase, ako nám Pán Boh hovorí. Posledná, tretia vec. Spomienky žalmistovi zjavne pomohli, pretože to má konkrétnu odozvu v jeho živote. Pretože v ďalších veršoch, keď si všimneme v tom žalme, najmä 43., volá k Pánu Bohu, tento raz už s prosbou, aby mohol a bol na jeho strane. Už to nie je žalmista, ktorý sa sťažuje, ktorý seba nejako len vylieva to, čo prežíva, ale ktorý vníma realitu Boha a vyjadruje, že ho potrebuje. Posunovo vyjadrovanie je zrejmý a už je tam menej rozorvanosti a silnie nádej, že Pán Boh ho počuje a pomôže mu. A pomôže mu tak, že bude opäť Boha chváliť a oslavovať. Pozrime sa ešte raz na ten žalm 43 a prečítam niekoľko veršov, ktoré sme tam čítali. Prisúď mi právo Bože a zasaď sa o môj spor proti neláskavému národu. Osloboď ma od muža lstivého a zvráteného. Vidíme ten posun? Bože, u teba je nádej. U teba nachádzam istotu, pomoc. Verš 2. Lebo ty, Bože môj, si mojím útočišťom. Prečo si ma zavrhol? Prečo mám chodiť v smútku, utláčaný nepriateľom? O, zošli svoje svetlo a svoju pravdu, Bože. Oni nech ma vedú a privedú ma na tvoj svätý vrch a ku tvojim príbytkom. Wow, to je úžasné. Privedú ma k tvojim príbytkom, verš 4, aby som pristúpil k Božiemu oltáru a k Bohu svojho radosného plesania a na harfe ťa oslavoval, Bože, Bože môj. Bratia a sestry, ako Božie deti, ako kresťani, ako veriaci, ako deti nebeského Otca môžeme a máme ku nemu prichádzať s dôverou detí voči svojmu Otcovi. Každý sám za seba. Ako deti, ktoré keď sa niečo stane, narazia do dverí alebo spadnú, prvá ruka hore a slovo mama. Zároveň, ale kresťanstvo nie je individualistické. K Pánu Bohu prichádzame tiež ako spoločenstvo jeho ľudu, stretávame sa, stretli sme sa aj dnes tu na tomto mieste, aby sme ho spoločne chválili a spoločne k nemu sa modlili, spoločne spievali a vzdávali mu česť a ďakovali. Naše chrámy, ak to môžem tak povedať, alebo zhromaždenia, modlitebňa, nie sú dokonalé, kde sa stretávame, či domáci, či hostia. Koniec koncov, to, ako dnes vyzerá aj tento náš, je potvrdením toho, čo hovorí. Naše spoločenstvo nie je dokonalé. Niekedy nám blízky nerozumejú, máme na rôzne veci, rôzne názory, zvýšime na seba hlas. No spoločenstvo, v ktorom sme, má presne také a toľko chýba nedostatkov, ako my všetci, ktorí ho tvoríme. A pri všetkom tom, aký sme, môžeme k Bohu pristúpiť taký, aký sme. Môžeme v Pánovi Ježišovi pristúpiť aj s vzďakou. Aj za to, že tu môžeme byť. Pane, idem k Tebe taký, aký som a prosím, čo je potrebné zmeniť, zmeň. Pane, prichádzam k Tebe taký, aký som, možno smútkom, možno s radosťou, a možno neviem ani, akú mám emóciu. A dávam sa Ti, aby si Ty naplnil svojim duchom a robil zmenu a robil možno a spôsobil aj radosť. Ukázal mi na to dobre. A tak, keď pôjdeme v tých ďalších dňoch, aj tohto ročných prázdnin, možno radostne a možno smútku, keď príde také obdobie, priznajme si to a pristupujme k Bohu. Volajme ku nemu, modlíme sa ku nemu, aj vo všetkej slabosti, pokore, možno zúfalstve ho prosme, aby nám vrátil do života radosť, spokojnosť a vyrovnanosť tak, aby sme ho ako jednotlivci, ale aj spoločne s ostatnými mohli ďalej chváliť a oslavovať. Pretože na to sme boli stvorení, na to sme boli aj povolaní a na to nás Pán Ježiš vykúpil, aby sme svojim životom vzdali česť a oslavu menu nášho nebeského Otca. Nech nás v tom Pán Boh utvrdí a je inšpiráciou pre naše životy, životy viery, aj tento žalm Korachovcov. Amen. Budem sa modliť, skloňme sa. Pane, a vyznávame a ďakujeme Ti za to, že Ty nás vidíš a Ty vieš o nás všetko. A Ty nás vidíš aj tu teraz na tomto mieste a my Ti vyznávame spoločne, že sme závislí alebo len očakávajúci na Tvoju milosť a na Tvoje sklonenie sa k nám. Ďakujeme Ti, že Ty si ten istý, včera, dnes aj na veky a Ty sa nemeníš v svojom záujme od človeka. Ty sa nerozhoduješ, či máš o niekoho záujem podľa toho, či má on o teba záujem, pretože Ty si svoju náruč otvoril pre každého jedného. Kto po tebe túži, môže prísť. A tak túžime, Pane, aj my dnes a chceme pristúpiť v mene Pána Ježiša, a aby si nás prijal, aby si nás, Pane, objal a naplnil. A ďakujeme za to, že aj keď prežívame takú tú ťažkú chvíľu, tak naše túžby môžu byť nasmerované k Tebe, naše túžby môžu byť nasmerované k Tvojej osobe, k Tvojmu trónu a môžeme tam prísť aj so smutkom, aj s otázkami, aj s beznádejou. Tak daj nám silu, Pane, aby sme na to pamätali, aby sme sa neuchyľovali ku ničomu inému, aby sme sa neuchyľovali ku riešeniam, ktoré sú dočasné, ktoré nám načas možno zalepia oči, ale aby sme pokoj hľadali u Teba. Ďakujeme, že nemusíme pochybovať, či to dokážeš, lebo vieme, že Ty si to už dokázal. A v svojom slove hovorí, že dávaš pokoj, ktorý tento svet nemôže dať. Prosíme, naplň naše srdcia sebou samým a naplň naše srdcia aj radosťou, aj spokojnosťou, aj nádejou, ktorú potrebujeme v tomto svete. Daj, Pane, svoju ochranu ku našim krokom, ku našim životom, aby kdekoľvek pôjdeme na dovolenku, alebo budeme doma, alebo pôjdeme na tábor, alebo na návštevu, alebo akúkoľvek cestu, bola Tvoja ochranná milostivá ruka s nami. Tak sa Ti, Pane, vydávame a prosíme o Tvoje požehnanie a prosím o to, aby každého z nás si naplnil tým, čo potrebujeme a dával sa mu poznať tak, ako Ťa, Pane, potrebujeme poznať. Tak nech Ti je sláva a chvála a prosíme Ťa o to, aby si nás predchádzal, aby Tvoja milostivá otcovská ruka v mene Pána Ježiša bola s nami. Amen.